Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nå vi i gang med sesong 2 av podcasten Teknologi av og for mennesker, som på kort tid har blitt en av Norges mest populære teknologipodcaster. Her får du en liten smakbit på en av episodene, og liker du innholdet kan du søke opp Teknologi av og for mennesker i podcastappen din. Da kan du abonnere på den slik at du får ukentlige oppdateringer.
Velkommen til podcasten Teknologi av og for mennesker. Mitt navn Christian Brostad. Aller først, tusen takk til alle dere som gir oss ris og ros og tilbakemeldinger etter episodene. Det setter vi veldig pris på. Historien full av eksempler på tidligere giganter som i dag bare enten en skygge av seg selv eller har forsvunnet helt. Og de mest kjente eksemplene, og jeg vet folk bare jesper nå, men Kodak må nevnes, Compaq PC-er, Blockbuster, og hvor har det blitt av platekompaniet egentlig, selv om det fant ut at de har en butikk i Oslo. I denne episoden så skal vi snakke om hva det som gjør virksomheter innovative, og hva det som skiller de mest innovative virksomhetene fra de som ikke det. Vi har med oss to fantastiske gjester. Det Alexander Haneg, som direktør for digital innovasjon i Posten. Og så har vi vår YouTube hit wonder boy, Tor, Tor Haugnes, som leder entreprenørskapsutdanningen på BI, Handelshøyskolen BI. Velkommen begge to.
Takk.
Jeg tenkte at vi skulle starte litt light, da, og siden du vårt akademiske alibi her, Tor, hvis vi skal prøve å forklare begrepet innovasjon, ja. Hvordan vil du gjøre det?
Den norske varianten som finest og enklest å huske, at det noe nytt som nyttig, og som nyttig gjort. Og det siste jo fryktelig viktig, at det tatt ut i noe beviselig, altså noe som kan tas på eller oppleves eller brukes. Og det mangler jo ikke på nye gode ideer og innspill, små forbedringer, men det å rett og slett gjennomføre noe nytt, som da blir nyttig for noen, og som nyttiggjort, det liksom oppskriften i min bok da, på en innovasjon.
Mm. Hva tenker du, Alexander, det innenfor?
Ja, absolutt. Men jeg synes det et vanskelig begrep, fordi innovasjon, altså det å selge medisiner, det ikke nødvendigvis noe nytt. Men hvis Aftenposten begynner å selge medisiner, så det nytt. Ja. Så det et veldig vanskelig begrep, for det kan være at det noen som ikke har gjort noe som noen har gjort før, men gjør det på en ny måte. Mm. Eller selge medisiner som en norsk startup i USA gjør, Nurx. Mm. De selger jo da prevensjonslegemidler via en app til kvinner. Det også, men det å selge medisiner gammelt, så dette et vanskelig begrep.
Ja, om det nyttiggjort vil være en annen diskusjon da. Men det jo helt riktig, altså det jo et vanskelig begrep, og det favner jo så veldig mye, og så vi jo i en sånn der, vi erkjenner jo, i hvert fall vi som har levd noen år, at vi jo i en sånn transformasjonsperiode, hvor veldig mye byttes ut, og det fryktelig vanskelig å si det når man midt inn i det som byttes ut, hva det som har startet, og hva som bare en utvikling av noe som foregår. Men at vi snur på ting hele tiden, det gjør vi jo. Og det jo noe innovativt i seg selv da. Og det jo det vi skal snakke om i dag. Mm.
Det skrives jo side ned og side opp om store virksomheter, kunne vært Posten, som sliter. Fordi at det kommer nye aktører inn som løser kundenes problemer på en litt annen måte. Hvorfor det sånn at, se på deg, Tor, at vi har et inntrykk at de store virksomhetene sliter, at det liksom de små, lettbeinte virksomhetene som fikser det, og som fremtiden?
Ja, forskningen jo entydig at store bedrifter har jo en tendens til å bli litt mer byråkratiske. Du får en del kontrollinstanser, og du blir mer opptatt av at det skal være lik kvalitet og en viss sånn standard, mens mindre bedrifter har jo lettere for å agere på hendelser utenfra. Da. Og det trenger ikke være store, eksterne, dramatiske sjokk, men det kan være mindre endringer som mindre organisasjoner naturlig nok lettere forholder seg til da, enn store organisasjoner. Og så er det en annen stor sånn, trend, at store organisasjoner må også orientere seg mye mer internasjonalt, og det blir de jo ikke akkurat mer fleksible og dynamiske av. Og når endringene kommer på så fryktelig mange, ja, kall det flater, da, så setter det store krav til organisasjonene, altså de som er ansatt i organisasjonene. Så det foregår egentlig på så mange plan du kan tenke deg utifra sånn organisasjonsperspektiv, at det er bare rett og slett kjempespennende, men lett forståelig. Store bedrifter, mange ansatte, blir lettere byråkratiske enn mindre bedrifter.
Mm. Og dere i Posten har jo tatt noen grep. Den avdelingen du leder, når ble den etablert?
Det er nå 2 år siden. Ja. Så vi er 22 stykker som jobber med innovasjon på tvers av hele konsernet, hele Posten og Bring.
Ofte så kan man også lese om at okay, veien til å bli et innovativt selskap er å ha en sånn innovasjonslab som man plasserer på utsiden av virksomheten. Men i Posten har dere ikke gjort det.
Nei, vi har det i posthuset og involverer veldig tett resten av forretning inn i den labben og jobber på konkrete prosjekter hele tiden og får ting ut til folk. Det tror jeg er viktig. Det er veldig mange som blir sånn proof of concept eller en pilot eller et test, men det er viktig å få ting ut selv om det er lite. Få tilbakemeldinger, og så vise resten av organisasjonen hvordan man kan jobbe mye mer smidig enn det man har gjort tidligere.
Mm. Er det sånn at de fleste har labber på utsiden? Eller er det
Det lille jeg vet om dette, at det er veldig uoversiktlig. Altså, noen har fortsatt sånne sandboxer inni organisasjonen, andre har lager sånne, som skal konkurrere med mot morselskapet. For liksom, det er så dårlige norske ord, stir up, altså prøve å få utfordret det eksisterende. Men dette handler jo til syvende og sist om de folka, og jeg synes Alexander sier det veldig fint, at du må jo ha med deg de folka som til syvende og sist skal gjøre disse tingene, gjøre disse endringene. Hvis ikke de er med i hele den fasen hvor dette også utvikles, så jeg spørs jo om de klarer å forholde seg til nye ting i det hele tatt. Posten eller BI eller andre store organisasjoner har jo gjerne en forståelse av leveransemodellen. Og når den begynner å endres, så stiller det først og fremst store krav til de som jobber der. Og da det har vi jo nevnt på før, det har et ledelseselement i seg, men det har også noe med motivasjon og gjennomføringsevne og hvordan man oppfatter verden, rett og slett. Men det er antageligvis like mange modeller på dette som det er organisasjoner, på hvordan man prøver da, etter beste evne å drive innovasjon i sin egen organisasjon.
Mm. Men sier forskningen noe om hva som er best?
Nei, jeg vet ikke om noe som sier entydig at det ene er bedre enn det andre. Mm. Men det som åpenbart virker er jo når du får med deg det som Alexander er inne på her, da, du får med deg de folka til å skjønne at dette får implikasjoner for meg, altså for min jobb. Det har med forståelsen av hvilke konsekvenser det får i hele leveransemodellen. Det virker.
Mm. Og der har Posten en fordel. En fordel vi ikke nødvendigvis ville ha, men rett og slett, folk sender jo færre brev. Og det har de gjort nå i 20 år, så vi måtte jo omstille oss, og har omstilt oss veldig kraftig de siste 20 årene. Så vi har en kultur for omstilling, og folk er vant til å endre hvordan de jobber og komme på nye løsninger. Mm. Så det har egentlig blitt tvunget til å innovere nå i 20 år, akkurat sånn som mediebransjen også ble tvunget til det for 20 år siden. Og interessant er at vi ser at det treffer jo forskjellige bransjer på forskjellige tidspunkt. For eksempel retailbransjen nå sliter. Vi ser jo det med butikkdød i enkelte områder, og økt konkurranse ved netthandel. Så det treffer flere og flere bransjer.
Mm. Ja, og utdanning også, og egentlig leveranse på tjenestenivå blir helt åpenbart en sånn konkurransefaktor, som det er ikke gitt at du klarer å overleve bare ved å legge på litt mer service, hvis kunden plutselig ikke lenger vil ha produktet du opprinnelig har levert det da. Så Posten-eksempelet er jo veldig spennende. Dere gjør jo mange spennende ting på forskjellige nivåer. Men dere har jo samtidig manglende konkurranse, da, Alexander. Det må jeg jo skynde til å si fra siden her.
Ja, jeg tror ikke det er så mange som har lyst til å konkurrere med oss med å gå med brev. Nei. Det er en voksende bransje, så det stemmer. Men det Posten gjorde var jo å gå inn i logistikkbransjen, kjøpe opp mange norske selskaper, gå inn i Sverige, gå inn i Danmark og Finland, blant annet, og gå inn i logistikk, som ikke var stor på før, så alt frakte ting til oljeservice, medisiner for forsvaret, sykkelbud, vi gjør veldig mye mer enn det vi gjorde før, og der har vi hatt veksten vår, og der er det veldig sterk konkurranse fra PostNord, DHL, Schenker og så videre.
Så et B2B-marked egentlig?
Ja, et stort B2B-marked, men også på pakker.
Jeg har lest at dere kaller dere Posten er et 370 år gammel startup.
Ja.
Det er Hva legger du det? Jeg skjønner hva startup er, men er det sant?
Det er vel litt flossete sagt, men det er jo litt den tanken vi må ha. Altså, vi har 372 år har det blitt nå med historie. Og posten, hvis du går tilbake i historien og leser, så er det veldig interessant, for det har vært veldig innovativt alltid. Blant annet de første to dampskipene i Norge, var det ingen private som tørte å kjøpe, for det var uprøvd teknologi. Men det kjøpte posten. Fordi de så da kunne vi levere brev uavhengig om det var vind eller ikke. Og tilsvarende den første flygningen var vi med på i Norge, første jernbanestrekningen, så posten har vært innovativt alltid, fordi den har vært gjennom i så mange år, måtte omstille seg. Og så må vi omstille oss enda mer de neste årene som kommer nå, for det kommer enda mer, og vi må finne hva posten og Bring skal være i, for folk flest i fremtiden. Og alle eier jo en bit av posten. Vi er jo eid av staten, og vi har et samfunnsoppdrag også.
For meg er det å starte opp en måte å tenke på, først og fremst da. Og du jobber jo med entreprenørskap og så videre, Tor. Hva er det som kjennetegner startup? Hvordan kan du fylle Alexander her med noe innhold?
Nei, det tror jeg han klarer helt fint selv, faktisk. Nei, altså det handler jo igjen det jeg prøvde å si noe om helt innledningsvis, altså de som klarer å gjennomføre ideene sine, og klarer liksom å vise, ikke det forslitte begrepet proof of concept, altså du må få noen som betaler for tjenesten din, eller bruker tjenesten din, eller produktet ditt, så fort som mulig. Og så kan man jo begynne å diskutere hvorvidt du trenger finansiering for å skalere det og alt det der, men selve den startup-gnissen er jo å ha noe nytt da, noe som skaper en eller annen begeistring hos noen, gjerne hos en bruker, aller helst en betalende kunde. Men den kunden kan jo være en indirekte kunde, liksom som i case med posten da. At det er en samfunnsaktør eller en tjeneste, og så er vi alle sammen avhengig av at noen distribuerer pakker og det vi måtte trenge å få på døren fortsatt, da, eller nå også innenfor døren. Men om det er en sånn egen sånn... Jeg har blitt for gammel til at jeg klarer liksom ikke helt å bli helt overbevist om at startup er noe annet enn å drive med selvstendig næringsdrivende. Altså, du kan starte opp en virksomhet, og du kan tjene penger på det, men du trenger ikke gjøre så jævla mye, gjøre så stort nummer ut av det alltid. Det tenker jeg noen ganger. Det blir mye store ord.
Ja, det er det, vet du. Og Amazon sier også det at de skal tenke som en startup, og i det så kan du jo legge masse ting da, riste på hodet.
de har jo et fantastisk interessant case. Det er jo først nå de senere årene de har begynt å tjene penger. Det har jo vært investorfundet hele tiden. Verdens største database egentlig, som klipper sammen kundedataer til en innsikt som jo blir jo det er jo benchmarken for veldig mange nettbutikker, men hvor lenge har de holdt på da? 25 år eller noe sånt, ja, på investors regning. Og det er et spennende business case, men ingen andre som kan gjøre det samme. Ja, kanskje posten da, kunne gjort det samme. Har den tiden man har til å utforske det der da. Men det er jo ikke sikkert de overlever. Det vil jo historikerne skrive om da, om 5 eller 10 år. Hvilke selskaper var det som overlevde den transformasjonen som vi er inne i da? Det er ikke sikkert Amazon. Så det kan godt være at de gamle aktørene klarer å stå imot den konkurransen på en mye bedre evne enn det de store nye gjør. Så innovasjon er egentlig ikke, det er jo, ja, kanskje vi gjør for mye ut av det når det egentlig handler om å levere tjenester til de som vil betale for det eller bruke det.
Godt sagt. Vi lar oss litt sånn blende av Amazon-toget da.
Ja, jeg tenker jo at vi i Norge generelt lar oss blende alt for mye av amerikanske selskaper som Facebook og Google, og vi tror at det er noen magi i de selskapene. Men hvis du drar over til Silicon Valley og besøker de, så er det jo helt vanlige folk i vanlige kontorbygninger. Og jeg tror på norske veien så skal vi skryte litt mer av oss selv. Det skjer så mye fantastisk i norske selskaper, ikke bare i posten. Jeg har vært konsulent i 10 år for at vi jobber med mange forskjellige organisasjoner og selskaper, men vi er veldig lite dårlige til å prate om all fantastisk innovasjon, produkter, tjenester som blir for Norge, og så blir vi veldig blendet hvis det kommer noen fra Google eller Amazon og snakker til oss. Så der synes jeg vi skal være litt mer tøffe på norske veien og tørre å prate litt mer om det.
Ja, det kan vi ta en egen podcast om, den der norske mindreverdighetskomplekset. Det er et eller annet vi dyrker også. Men det er klart, de har et annet utgangspunkt i Amerika med 350 millioner hjemmemarked og kanskje 2 milliarder mennesker som lett snakker engelsk. Så konkurransen der er jo at vi måtte lage den born global da. Og det kan vi jo. Altså, vi kan jo sette opp løsninger som kommuniserer internasjonalt, og det er det jo norske selskaper som gjør med stort hell. Men det er ikke den samme liksom, ja, det er ikke den samme glorien når det ikke liksom har head office i Palo Alto liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men det er jo vi som velger, da.
Ja, nei, jeg synes vi skal være tøffere, og vi ser jo norske suksesser som går internasjonalt. Vi har vært gode med shipping og etter hvert sjømat og så videre. Vi leverer jo på en global skala i dag.
Ja, helt klart.
Og jeg tenker også norske startups også burde tenke litt mer globalt. Det veldig mange som sånn, nå skal vi lykkes i Oslo, og kanskje Norge, og på sikt Sverige og Danmark, da vi litt gærne. Mens de som virkelig har tro på er jo de som setter, når vi skal være en verdensomspennende fra dag 1 og kjøre alt på mange språk.
Ja og nei da, der er det jo, jeg tror ikke det er one size fits all da, det er vel noen læringsarena, nå kommer jo læreren inn i bildet her, ikke sant? Det er ikke alle som skal bare ut der og samle inn masse penger og lage en global unicorn, de skal jo også lære av det de driver med, og så skal de jo følge med, ikke sant? For det skjer så mye og det skjer så fort at de er nødt til, selv om de har en, kanskje får oppmerksomhet og har en tilsynelatende løsning i markedet i dag, så kan det fort være morgendagens nyheter, det er liksom det går veldig fort da. Det må jo dere føle på også. Altså, det er jo vanskelig å ta de valgene, vil jeg tro, på både teknologi og leveransemodeller og folk.
Ja og nei. Jeg har vært i teknologibransjen i 25 år, og som teknologioptimist, ihuga teknologioptimist, så synes jeg at det går veldig tregt noen ganger.
Ja,
okay. men det som jeg har slått meg det siste, er jo at vi hører om en ny teknologi veldig lenge, og så er det, det er ikke noe, det er ikke noe vi trenger for med. Så plutselig så kommer det, så er det overalt. For eksempel smarttelefonen, eller MP3-spilleren. Jeg husker hva du sa på starten av 2000-tallet, kjøpte noen klumpete MP3-spillere, som ingen klarte helt å bruke. Og plutselig kom iPod'en. Og det var ikke den, det var ikke den første MP3-spilleren, men det var liksom kombinasjonen at det var lett å kjøpe musikk, det var lett å bruke, bra batterilevetid. Da smalt det. Så det er veldig fascinerende hvordan det tar veldig lang tid, så plutselig smelter det.
Ja, hva er det du hører om nå om dagen da?
Ja, det som på vår radar, vi har jo ansvar for ny teknologi i konsernet, og holder et øye på det, og det kvantecomputing, som er veldig spennende. Nå har IBM lansert sin første kommersielle kvantecomputer. Det er en helt annen måte å tenke beregninger på. Vi forsker på blockchain, selvkjørende teknologi. Nå har vi lansert verdens første selvkjørende brev- og pakkeautomat, som nå i test på Kongsberg. Så det mange ting vi har på radaren vår, og så vet vi ikke når det slår inn, men vi må ha, og det et opptatt av, at vi skal ikke bare lese om ny teknologi, og høre om det i podcast. Vi må faktisk ha hands-on erfaring med det. Hvordan det for oss? Hva muligheten i Norge? Hvordan fungerer det på norske forhold? Det jo derfor vi også har kjøpt Tesla semi-trailer, Nikola 3, lastebil, hydrogen, og tilsvarende. Vi må teste det for oss, i norske forhold.
Men hvordan jobber dere da? Er det sånn at dere tenker at, ok, for dere har gjort en del greier, og vi leste her var forrige uke om at du kan få levert pakken på innsiden av døren, for eksempel.
Ja.
Hvordan finner du ut at du skal gjøre det? Er det fordi Amazon gjør det? Eller, hvordan jobber dere med det? Og så må du ut i markedet, for det må testes, for det er ikke alltid du vet hva som funker eller ikke funker. Da.
Ja, det er et prosjekt som har pågått i 2 år, eller over 2 år i posten, da vi så at det kom digitale låser, og så at det kunne ha en konsekvens eller en mulighet for oss. Og lenge før Amazon gjorde det. Og så har vi forsket veldig mye på låsene, hvilke låstyper er det, hva er utbredelsen, hva er mulighetsrommet, og så har vi kjørt en internpilot med egne ansatte først, for å se at faktisk gjør dette i praksis, få levert pakkene, få erfaringen. Det er ofte det man glemmer, man tror at det er bare å trykke på knappen. Men da dukker det opp ting du ikke har tenkt på. For eksempel, vi hadde en test her i Sverige, så kom det postbud som skulle levere en pakke innenfor døra, åpner døra, og så løper det 200 ut. Det har ingen som har tenkt på. Ikke sant? Så du må faktisk teste det ut. Og så har vi kjørt en pilot i Asker og Bærum, og nå har vi lansert dette i hele Norge. Så det er en sånn gradvis prosess vi må gjennom, men vi lærer hele veien. Og det er det som er grunnen bak denne Helix, som mange har hørt om, som er innovasjonsmetodikken som er utviklet i posten, som ikke er noe sånn super unikt. Det baserer seg på design thinking, Google Design Sprint, Lean Canvas, de tingene som er full av buzzwords. Men vi har klart å få det fungere i et stort konsern. Det er veldig stolt av, og det er faktisk så spennende at nå MIT i Boston skriver noen forskningsrapport på Helix og hvordan vi bruker den modellen. Og jeg skal over dit neste uke og snakke og gjesteforelese på MIT om Helix.
Da må du gi noen tips, Thor. forelesningstips. Mm. Ja, nei, du jo en stjerne der.
Nei, det klarer han helt fint selv. Ja. Jeg har sett han på scenen, han helt super. Så det helt fint.
Før kom på vei og holdt samme forelesningstips på.
Ja, det heller det. Du må snakke på. Men når du skal dit til Amerika, og slå, du har jo egentlig bare slått sammen, egentlig, det er jo det du slått sammen tre amerikanske modeller, og så har du gjort det til en Posten-variant.
Ja. Ja. Rett og slett.
Men er det noe helt unikt her som dere gjør annerledes enn det de...
Jeg har jo snakket med forskerne på MIT, og de snakker jo med selskapet i hele verden, og de sier at det er ikke noe unikt i det dere har gjort, men, altså i modellen, men dere gjennomfører og gjør det.
Ja, ikke sant?
Og det er oftest det som er utfordringen. Det er ikke ideen som du snakket om, sånn, ideer er billige, det er execution som er viktig. Mm. Vi har fått det fungere hos oss, og det synes jeg er veldig gøy. Og det samme med digitale frimerker som vi lanserte, det var også en sånn tanke om, ja, men må man ha en papirlapp man klistrer på et brev for å sende brev, eller en pakke? Mm. Nei, man trenger ikke det. Og så startet vi med å forske, og så kjørte vi en pilot, og så lanserte vi hele landet. Og det er jo den store kraften til store selskaper. Jeg jobbet 10 år i startups. Vi kan gå, løpe mye raskere enn det etablerte selskapet kan. Og vi skal i Posten og andre selskaper, vi skal løpe raskere enn det vi har gjort, definitivt. Men når vi først trykker på knappen, så kan vi dekke hele Norges befolkning i løpet av kort tid, og tilby en tjeneste til mange, mange flere enn det en startup kan.
Altså skalerbarheten, ikke sant, er da viktig.
Ja, så det er to ting. Det ene, du må ha den inkubatoren, katalysatoren for gode ideer internt i selskapet, og teste ut at det faktisk fungerer. Og så må du ha det at du kan skalere opp de gode ideene kjapt når du først har fått verifisert at det er en riktig idé. Du må ha begge de to for å lykkes som stort selskap.
Hvis det er noen som lytter på, som jobber i et stort selskap, og så tenker, herregud, drømmecase med Posten, hvordan skal jeg få det til i min egen virksomhet? Hva vil du si da?
Altså, vi er jo eid av det norske folk, og vi er veldig åpne og deler alt, inkludert Helix-metodikken. Vi holder foredrag om det, og vi har en innovasjonslab, der vi får besøk fra alt fra skatteetaten og NAV til norske selskaper. Så vi er veldig på å dele alt det vi har lært. Vi synes det er, da lærer vi også, når vi forteller hvordan vi jobber, og vi er jo ikke perfekte, vi har ikke skjønt alt, dette er vår første versjon, så vi ønsker å dele så mye som mulig.
Men det er vel en eier- og leder-greie her. Altså, noen må jo bestemme og sette det på agendaen og gi det nok ressurser til at man får lært opp de nødvendige beslutningstakere i organisasjonen. Og det holder jo ikke bare med en ny leder som kommer inn og sier at nå skal vi være mer innovative dere. Alle tar en liten strekk til venstre når de før tok til høyre. Det er jo mer enn det, ikke sant?
Ja, det er en utrolig viktig ledelseskomponent. Og grunnen til at min avdeling finnes er jo vi fikk en ny konsernsjef som heter Tone Ville, som har veldig fokus på innovasjon og digitalisering og opprette den enheten. Og vi er jo ikke, det er ikke sånn at all innovasjon skjer i vår enhet, tvert imot, vi er en katalysator på resten av konsernet, så vi får innovasjonen til å skje. En utfordring er jo at når man er operativ i et selskap, så man vil fokus på det som brenner, og det som er viktig nå. Men så må man likevel sette av tid til å tenke på hva som kommer, og der er vi en katalysatoren. Og i MIT har gjort forskning på dette, jeg har skrevet om dette i Dagens Næringsliv for et par år siden, dette med manglende teknologiforståelse i norske styrer. For det er min erfaring er at ofte der det stopper, selv om man har masse gode ideer i organisasjonen og hos ledelsen, hvis styret sier at dere skal gå en annen retning, så blir det den andre retningen. Sånn er det. Og jeg snakket med dette med noen MIT-professorer tidligere, og de sa at ja, men vi har gjort forskning på dette. Så det de gjorde var at de gikk på børsnoterte amerikanske selskaper som omsetter for over 1 milliard hver. Så gikk de gjennom styrene, og de CV-ene til de styremedlemmene er jo offentlige. Så gikk gjennom 20 000 CV'er med maskinlæring, og så hvor mange av de har teknologiforståelse og kompetanse. Og det viste at de som hadde digital kompetanse hadde 37% bedre vekst enn de som ikke hadde. Så det er helt klart at digital kompetanse i styret er viktig. Og så er spørsmålet, hvor mange kompetente, digital kompetente mennesker trenger du i et styre? For du trenger også mange andre fagkompetanser inn i et styre. Og da viste det at det magiske tallet er 3. Signifikant 3. Det var sånn at hvis du hadde 1, så ble han sittende litt alene, men det var en effekt. 2, da var det et klikk på hjørnet av bordet, fortsatt en effekt. Men 3, da fikk du virkelig gjennomslag for ting. Og 4 og 5, da hadde ikke noe særlig stor ekstra effekt. Og det synes jeg er viktig. Den ledelsen må komme fra styret, og styret ansetter jo daglig leder, og som så ansetter flere ledere.
Men tror du ikke også det er jo kanskje et generasjonsskifte, men det er jo selvfølgelig vet jo næringslivsfolk og andre organisasjonseiere dette her, og man trenger jo ikke ha det på CV-en sin for å forstå teknologi. Og det tror jeg også er en sånn misoppfatning, at man tror det at man må ha studert det og ha doktorgrad i det for i det hele tatt skjønne konsekvensen av en forretningsmodell og en leveransemodell. Men det hjelper jo også med litt praksiserfaring og forståelse for kompleksitet, for det siste er et helt avgjørende faktor. Jo større organisasjonene blir, jo mer komplekse blir også integrasjonene mellom systemene, og selvfølgelig også vanskeliggjør samhandlingen. Da. både mellom mennesker og systemer. Så jeg tror nok det har med en sånn, man må være litt ydmyk på at det finnes mye kompetanse, men kanskje man ikke flinke nok til å lytte til den man også har i sin egen organisasjon. At det blir sånn organisasjonspolitikk inn i bildet her også.
Men bare så det jeg sagt, det var ikke bare de med utdannelse i teknologi, det var også de som hadde erfaring fra fast moving industries, da, telekom, ja. Software og så videre, som det var bare den, der de ja. Så denne effekten.
Jeg tror Norge jo også en særstilling der, det mange som vet veldig mye. Og kanskje er det litt det også på det individnivå, vi er kanskje ikke så, vi går litt stillere i dørene, og lar oss litt sånn, å, det kommer noen inn med blæser og sier at nå skal vi gjøre det slik og sånn, men så vet vi egentlig at, nei, vi kan litt mer enn det vi noen gang sier internt også, mistenker jeg da. Så det er jo et beskjed til egentlig alle som mener at de vet noe, da må de i hvert fall sørge for at sin stemme høres. Nå er det jo viktigere enn noen gang. Hvis man vet at dette ikke vil virke, så må man i hvert fall få bevist og satt i gang det internt. Da. Og den stemmen kommer gjerne nedenfra. Det som ofte blir sagt, så du vet hvor skoen klemmer den. Altså den som vet hvor skoen klemmer den, den har den gjerne på seg. Det er mye lettere å få til det hvis det er en åpenhet i organisasjonen for det. Da. Det er en sånn kulturell greie og en ledelsesgreie. Det trenger ikke være amerikaner for å gjøre dette, det kan jo vi fint gjøre.
Hvordan er det, dere får ideer, nye ideer da, Alexander? Er det noe bottom up, eller sitter dere i hjørnet gjennom
etasjen? Det kommer fra alle kanter, og jeg blir så glad når jeg ser engasjement hos, altså vi er jo 15 000 ansatte, alt fra postbudet, de som jobber lager, terminal, administrasjon, økonomi, alt, og de ideene kommer fra overalt. Tilregitøren i VG, han Tori Pedersen, sa jo det, du må være klar for den riktige ideen fra feil personer. Og det har jeg veldig tro på. Og jeg var på vår terminal på Alnabru, og da kommer det en budbilsjåfør bort til meg og sier, du, vet du hva? Jeg har en kjempegod idé. Det må jeg vise deg. Og da hadde han laget en YouTube-film om hvordan vi gjør en prosess med planlegge ruter og sånn i dag. Og så viste det at han hadde tatt en bachelor i spillprogrammering på SI ved siden av jobben, og viste hvordan vi teknologisk kunne gjøre dette mye, mye bedre. Han brant så for det at han tok tak i meg, men jeg gikk tilfeldigvis gjennom den terminalen. Og det har blitt en idé vi har tatt videre inn i posten. Så det synes jeg utrolig gøy. Og, så man var veldig klar for gode ideer, var det du også sa, Thor. Det masse gode ideer, særlig nære kundene og nære produksjonen i norske selskaper. Så det må man lytte til.
Ja, det tror jeg har vært vår hemmelighet alltid. Altså, vi har jo tradisjonelt ikke hatt så veldig store selskaper, og det har vært korte avstander og litt mer sånn jovial innstilling til de der nivåene. Men nå har jeg vært i arbeidslivet i snart 30 år, da, 25 år, og jeg ser jo at det er økende, hva kaller det da, byråkratisering og kvalitetskontrollindikatorer på veldig mange nivåer, som nok ikke nødvendigvis fremmer innovativt samarbeid. Så, men det er jo bare en, det kan vi ta på siden i en annen setting.
En annen podcast.
I en annen podcast-episode.
Det blir mange episoder etter hvert. Thor, du har skrevet litt om samarbeid og så videre for å lykkes. Og du ser jo en sånn trend som du kan se er jo at de store selskapene kjøper opp startupper. Altså de kjøper opp kompetanse, teknologi. Er det veien å gå?
Det kommer jo hvilken hatt du tar på nå da, for at du kan jo ta det fra den startupen som blir kjøpt opp av en stor fisk og blir lagt ned etterpå, for at de hadde så bra teknologi at det kom aldri til å fungere. Det finnes jo noen sånne eksempler. Men det er klart det er jo et læringselement her. Store selskaper kan definitivt lære av små, som vi snakket om, og de kan ha mye større innflytelse, for de kan spre det, sånn som du snakket om. Og det der å finne den samarbeidsformen der, den, jeg tror ikke det er noe formel på det, men at det er større, enda større interesse, det har vært stor interesse lenge, men enda større interesse blant etablerte selskaper til å finne samarbeidspartnere, kanskje litt odde samarbeidspartnere, det må vi jo bare rett og slett framsnakke. For det er jo der også litt originale ideer kan oppstå. Litt det du sier, ikke sant? At det kan komme fra litt uventet hold, til og med velmenende og velbegrunnet kritikk om hvordan en stor aktør gjør det i dag, trenger nødvendigvis at de sitter med den løsningen selv. Men den kan komme ved å være i kontakt med noen som ser verden litt annerledes. Gjerne noen utfordrere. Og der er jo, det beveger seg så fort at hvis ikke man er åpen for det, så risikerer man jo bare å bli opptatt av å høre sin egen stemme. For at det er den stemme man liker å høre. Og er vant til å høre. Men nå kjenner jeg at nå går jeg i gang på noe helt annet. Du redder meg, Alexander. Men, men du kom jo utenfra posten, altså du har ikke jobbet der i 20 år.
2 år?
Ja, ikke sant? Så, men de som har jobbet der i 18 år da, før du kom, har du fått liksom, kjenner du noe, er det noe posten-ånd i innovasjonsarbeid?
Ja, definitivt. Og det er jo det jeg snakket om i sted med 20 år med omstilling. I 1999 så var det 30 000 mennesker som jobbet med å gå med post og postdistribusjon. Av de så det cirka 3 000 igjen.
Ja, nettopp.
Så det har vært en voldsom omstilling og en ekstremt imponerende endring I hvordan man har blitt effektivisert. Altså, vi går jo ikke med like mange brev, men ikke langt unna heller. Altså, vi veldig effektive på hvordan distribuerer disse brevene. Og hvis vi går på Østlandsterminalen, så det fantastiske maskiner som sorterer 40 000 brev I timen. Og da det et nevrale nettverk som da tar et bilde av adressetiketten som kanskje håndskrevet, og prøver å tyde den håndskriften og matcher den mot en riktig adresse og spytter ut på riktig avkast da, for å sendes videre. Det det ene delen, og den andre delen så har vi sortering, og det jo en del manuell sortering fortsatt. Og da det, da sitter folk, som dere kanskje har sett på film fra gamle dager, da sitter det folk med masse brev, og så putter de inn små hyller. En hylle for hver adresse. Og så det magnetbånd, så I løpet av natt så kjører vi 5 sånne sorteringer med forskjellige adresser. Og vi blir jo besøkt av postselskap fra hele verden for å se, for vi en av de mest effektive I verden, og se. Og det interessante da, da går de forbi den svære maskinen som gjør sorteringen, og så de veldig fascinert av at de bruker den samme hylla 5 ganger I løpet av natt. Så det litt sånn mindblowing. Fordi med norske forhold, med norske lønninger, og vi har hatt også ekstremt fall I brevvolumen I Norge kontra mange andre land, så må vi være gode på effektivisering, og det også innovasjon. Og det tror jeg Norge I særklasse gode I verden, men vi kanskje blitt for gode på det hvis vi skal ta diskusjonen. Det vi kanskje ikke så gode på den radikale innovasjonen, nye forretningsmodeller, ta nye markeder. Så der tror jeg vi skal bli enda bedre, og bruke all den der gode kraften vi har på å være gode på å effektivisere, til å radikalt innovere.
Vi nærmer oss slutten, det to ting igjen. Det ene hvis dere kunne velge fra øverste hylle, jeg vet dette kan være utfordrende, hvem den mest innovative virksomheten som dere kjenner, og som dere ser litt opp til, eller? Hvem vil starte?
Snakker vi I Norge, eller snakker vi internasjonalt?
Her kan man velge hva som helst. Ja. Og hvorfor da?
Og hvorfor også? Ja. Det fryktelig vanskelig, fordi ofte så ser man et glansbilde av et selskap, og som besøker man det, eller kjenner noen som jobber der, så det ikke så fancy. Men jeg vil si at jeg imponert over Vips, hva de har fått til. I en bransje som også som utsatt for radikal innovasjon. Nå skal jo nesten alle bli bank og betalingsselskaper. Så de har fått jo veldig mye på veldig kort tid, og blitt et verb. Så det imponerende I norsk sammenheng.
Jeg synes det var et veldig vanskelig spørsmål, for jeg får så utrolig mange rare tanker. Jeg tror de som prøver å utfordre en sånn distribusjonsmodellogikk, men også forbrukslogikk, har jeg veldig sansen for. De som prøver å se på og prøve å få ned liksom det totale fotavtrykket vårt, som jo en sånn pinlig greie som vi liker å snakke om. Og der det jo både startups og store etablerte selskaper som ser på om vi heller kan leie av hverandre I stedet for å bare eie ting vi ikke bruker. Og der har jo nå store aktører, sånn bilprodusenter og andre, hevet seg på for å se på delingsplattformer. Og så det et stykke til at man skal kalle det delingsøkonomi, men der det så mye som skjer, så det tror jeg også treffer helt tradisjonell industri og leveransemodeller, til og med utdanning, blir utfordret av dette her. Det kjenner jeg gjør meg veldig glad. Og da kan det bli radikale effekter av noe som egentlig ikke har med min kallet utdanningsindustri å gjøre, men fordi at forbrukeren blir vant til at ja, men jeg skal jo ikke eie dette, jeg skal bare ha tilgang til det. Det skjer jo nå. Det litt sånn som du snakket om at vi har hørt om det lenge, men nå skjer det faktisk. Og da det umulig å plukke fram ett, men det mange som gjør det samme da. Det synes jeg veldig fascinerende akkurat nå.
Bra. Da skal vi over til vårt faste innslag. Hva liksom greia med
VR, AR, XR
eller Facebook, Google, personvern, personalisering og GDPR?
Big data, IoT, blockchain.
Ja, da vi tilbake med 10 raske om digitale vaner. Nå skal vi inn I privatsfæren deres da. Så det noen dilemmaer her, og her det om å gjøre da å velge det ene av to alternativer. Så da går vi I gang. Starter med deg da, Thor. Og begge skal svare på det samme selvfølgelig. Instagram eller Snapchat?
Instagram.
Den var lett. Vips eller mobilbank?
Jeg faktisk 50-50.
50-50. Ja, Vips her.
Vips. Tine eller Kumeirine?
Tine.
Så dere heier ikke på underdoggen?
Burde kanskje gjort det.
Det en vanesak, faktisk.
Vanesak, ja. Emoji eller tekst?
tekst.
Ja, det blir mest tekst her også.
Mm. Eiebil eller leiebil?
Eie.
Eie.
Så kommer du til å leie, og kvitter dere med bilen?
Ja.
Ja. Ikke med det første.
Nei. Ringe eller sende meldinger?
Meldinger.
Meldinger.
Mm. Linjær TV eller streaming?
Streaming.
Linjær TV.
Mm. Ser du noe streaming?
Veldig lite.
Ja. Hva favoritten nå på streaming?
Ja, nå har jeg begynt med Handmaid's Tale. Ja. Alle har skrytt om det veldig lenge, så jeg ganske sent ute, har jeg skjønt, men den veldig bra.
Hva ditt favorittprogram på linjær TV?
Det kunne være litt morsomt. Jeg kan se på Norge Rundt.
Norge Rundt, ja.
Ikke ofte, da. Nå høres jeg ut som jeg 82, men jeg ser veldig lite på TV. Så det hender jeg blir veldig glad av Norge Rundt, når jeg tilfeldigvis oppdager at nå går det, da går jeg se på Norge Rundt.
Ja, det mange gode historier
der. Ja, faktisk. Ja.
Tredje siste, eget kamera eller mobilkamera?
Mobilkamera.
Samme her.
Mm. Har dere eget kamera?
Jeg har det skapet et eller annet sted.
Nei, ikke noe lenger.
Ikke noe lenger, nei.
Jeg har et Insta 360 One som jeg leker med. 360-bilder.
Tøft. Radio eller podcast?
Podcast.
Podcast.
Mm. Og den siste, nyeste mobil eller bytte når den ikke funker lenger?
Det er nyeste.
Nyeste.
Ja, jeg hørte om det i dag morges, så jeg tror faktisk bytte for meg nå. Jeg skal prøve å visst dette her. Så jeg skal bytte den inn. Jeg har jo 5-års garanti, har jeg hørt i dag.
Og på den, mobil?
Ja. Alle har 5-års garanti, så du kan be om ny av den samme modellen.
Da lærte vi andre noe også. Alexander Thor, tusen takk for at dere kunne komme, og tusen takk til deg som lyttet på.
Du har nå lyttet til podcasten Teknologi av og for mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår atea.no/podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podcasten en vurdering i iTunes.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.